Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu jurnalistul RISE Moldova, Ioan Preașcă, autorul unei investigații despre un offshore din Belize, numele căruia, cum spune jurnalistul, face parte din istoria atacurilor de tip Raider din sistemul bancar din ultimele două decenii. Unicul beneficiar al acestei companii offshore este omul de afaceri Viorel Țopa, care, cum arată RISE, încă luptă în instanță pentru a recupera o parte din active, inclusiv acțiunile de la Victoria Bank, pe care, susține Țopa, i le-a, citez, furat Vlad Plahotniuc. În convorbirea sa cu domnul Preașcă, Natalia Sergeev l-a întrebat pentru început prin ce anume Pandora Papers a facilitat reluarea unei investigații mai vechi și prin ce sunt relevante noile informații acum pentru societate, după trecerea atâtor ani.
Această scuzire ne-a permis să avem acces la anumite documente care au confirmat anumite supoziția anterioare referitor la cine e proprietarul la o companie care a fost acționar la Victoria Bank. Și totodată aceasta ne permite, adică să revenim la un subiect, subiectul atacurilor Raider de acum 10 ani. E un subiect foarte amplu și nu pot să-l dai într-o investigație, dar am vrut să arătăm cum a fost deposedat de acțiunile sale și faptul că chiar dacă tu ai offshore, nu te salvează de la justiția moldovenească, adică de acțiunile, că poți rămânea fără proprietate, chiar dacă acționezi prin diferite jurisdicții netransparente. Deci, justiția moldovenească câteodată mai puternic decât offshore-ul.
Ați menționat asta inclusiv și în investigație. Scrieți anume că ați decis să depănați povestea offshore-ului Atrium Limited, proprietar și beneficiar final al căruia e Viorel Țopa, pentru că numele companiei face parte din această istorie a atacurilor de tip Raider din sistemul bancar. Dar de ce v-ați concentrat efortul în această direcție? Ați spus-o și dumneavoastră, se pare că sunt niște detalii din trecut, despre care cumva deja s-a vorbit.
Dar procesul continuă. Oamenii încearcă să-și reîntrebe active, dacă nu în fizic, măcar în bani, și continuă litigiul în instanță. De asta documentele plus faptul că continuă litigiul în instanță, e adevărat că nu e direct cu beneficiarul final, dar cu o firmă care a fost implicată în această schemă, cu altă firmă din Africa de Sud și cu executorul, care undeva e o victimă colaterală parcă aici, deși însă și păgubitul susține că el de fapt e un personaj cheie în tot asta. Dar, mă rog, noi suntem jurnaliști, noi nu putem da verdicte, nu avem toate probele care ar confirma una sau alta.
Ce ne poate spune acest război, după cum l-ați numit, despre intersecția dintre mediul business și sfera politică din Moldova, dacă ne poate spune ceva?
Faptul că oricum a fost subiectul discutat și la nivel politic acum 10 ani, fost ședințe de parlament, comisii și cum s-a constatat că rolul acestei comisii a fost de a scoate, de a arăta că este problema. Au fost făcute multe anumite acțiuni, dar problema nu a fost soluționată. Că am avut comisii și în 2019-2020 și anul acesta a fost o comisie parlamentară care tot atacul Raider de acum 10 ani, dar care s-a pus accentul, deși figura și acest atac Raider din adresa companiei Atrium la adresa Victoria Bank, accentul a pus pe o altă bancă, era pur interesul politic. Deci acțiunile multor politicieni, dar noi sunt mai mult de conjunctură, când le convine lor, atunci iau măsuri, când le convine să trebuie pe cineva să pedepsească, să sancționeze, să preia afacerea, atunci ei că văd cât sunt ei de activi. Menționam doar faptul că a fost discuția atunci în Parlament, am citat și pe câțiva din oficiale de atunci, ca să arăt că, deși oficial, la nivel oficial s-a vorbit mult, dar până la urmă nu s-a rezolvat nimic, a rămas tot așa.
Prin ce vă explicați aceste tergiversări?
În fapt, nedorința clasei poliției de atunci, până la urmă, atât justiție cât și alte structuri au o mare subordonare politică și dacă nu s-au luat decizii de atunci care trebuiau, asta semnifică că a fost decizia la nivel politic. Cine conducea atunci cu țara în 2011, cred că știm, adică real parcă părea că conducerea era premieră la Silvana, în umbră era controlat țara Vladimir Plahotniuc, care atunci era prim vicepreședintele Parlamentului.
Cred că e important să menționez că nu e neapărat ilegal să ai un offshore, dar poate fi un soi de semnal de alarmă că tranzacțiile financiare care trec printr-un anume paradis fiscal ar merita mai multă atenție.
mare diferență în diferite jurisdicții de este, ele trec și ele printr-un proces de, hai să zicem așa, de reformare, restructurare, doar că condenarea a rămas, așa zis, cutii poștale, că există o adresă în nu știu ce, pe care insulă, unde sunt înregistrate sute de firme, dar tu nu ai acces nici la extrasele lor, nu poți găsi o urmă pe Google, pe motoare de căutare. Și doar când apar conflicte, războaie, acest fel, sau în scursele de baze de date informatice. Și aceste cutii poștale, ca să le zicem, structuri paravane, permit ca politicieni diferiți efectuați să-și ascundă, nimeni să nu le găsească, ca să nu le poată găsi de pe stat. Parlamentul European a fost nevoit să adopte și o declarație în care condamnă acest comportament al politicienilor și cred că vor fi măsuri la nivel european împotriva astfel de jurisdicții și multe din aceste jurisdicții deja au fost nevoite să-și racordeze regulile de registrare, legislația cu normele europene.
Ca să aducem acest subiect în ograda noastră, anume datorită investigațiilor Pandora Papers, s-a arătat că Vladimir Plahotniuc avea conexiuni cu Metal Feroz încă din 2008. Ați mai arătat întreg lanțul de firme al unei societăți paravan înființate în Noua Zeelandă, prin intermediul căreia pe conturile familiei Plahotniuc au ajuns milioane de euro. Există deja consecințe de pe urma dezvăluirilor de până acum din partea autorităților din Republica Moldova, fiindcă e clar că la nivel european au fost mult mai rapizi.
Au fost anumite reacții, de exemplu, anumite mai mici investigații. Am văzut deputații au făcut sesizări la organele de control ca să verifice. Există reacții, poate nu atât de mult cât am sperat, dar picătură cu picătură, cred că se destramă anumite cheme frauduloase.
Dar, în general, aceste acte și dezvăluiri ale jurnaliștilor de investigație pot fi probe cu valoare juridică?
Evident că ele pot fi folosite ca motiv pentru începerea unor anchete, proceduri care au de loc. Trebuie să le efectueze instituțiile statului.
Dar vorbind poate și despre capacitățile autorităților moldovene de a investiga aceste dosare de corupție transfrontalieră, am doar un exemplu care mi-a tras atenția. Bună oară, în investigația despre legăturile lui Vladimir Plahotniuc cu companii care au făcut 10 de milioane de dolari pe spatele Metal Feroz, ancheta autorităților vizează anii 2015-2019, pe când documentele obținute acum sugerează că fostul politician era implicat în piața metalelor încă din 2008. Există impedimente, poate obiective, care ar explica astfel de scăpări, dacă pot fi numite așa, ale anchetatorilor?
Noi, serviciul de prevenire și combatere a spălării de bani, există mai mult de un deceniu. Din 2007 este legea privind la prevenirea terorism și combaterea spălării de bani. Și procedurile astea de verificare, toate astea sunt implementate de mult timp și inclusiv multe operațiuni financiare, transferuri, puteau fi monitorizate de Banca Națională cât de serviciul combaterea și prevenire spălării banilor. Și în cazul Metal Feroz, dacă ne aducem aminte, încă în 2011 sau 2012 au apărut mai multe informații, scurse de documente, toate astea care arătau că banii se scos în offshore. Dar că la momentul acela a fost și o criză politică, adică motivul ei a fost altul, și despre acele investigații pornite au fost puse pe stand-up, adică, de exemplu, Ministerul de Interne, care era subordonat Partidul Liberal Democrat, făcuse investigații documentare pe cazul Metal Feroz. Procuratura, care era controlată de oamenii lui Plahotniuc, a luat aceste materiale și departe nu s-a făcut nimic. Cam așa, din câte eu țin minte, și s-a anunțat și pe la tribuna Parlamentului, dar și pe alte căi. Eu nu cred că avem persoane care au trecut cursuri speciale de pregătire atât la nivel european, cât și au fost ajutate de FBI și de alte structuri de inteligență financiară, ca să poată urmări și monitoriza astfel de fraude. Și eu nu cred că anuștri nu au demonstrat foarte des că au posibilități, doar să fie voință și politică și, desigur, să nu se pui bariere în acest sens. Oamenii documentează și pe urmă dosar dosarele sunt puse, cum zice, la murat.
Dosarul Pandora Papers este una dintre cele mai mari scurgeri de documente financiare din istorie și apare întrebarea ce detalii noi despre lumea offshore-urilor și a oamenilor îmbogățiți ilegal descoperiți în continuare.
Noi permanent lucrăm, adică căutăm, cumva munca noastră nu se oprește aici. Desigur, această scurgere a facilitat aflarea altor, existau supoziții că conexiunea lui Plahotniuc cu metal feros. Scurgerea a ajutat să demonstrăm toate aceste informații. La fel și cu altele. Dacă îți aducem din 2008, când toată lumea era în criză financiară, Igor Dodon atunci era ministru economiei, spunea că Moldova nu este afectată, pentru că nu este conectată la sistemul financiar global. Frauda bancară, laundromat, toate astea au arătat că suntem foarte bine conectați. Și nu vreau să zic că Moldova este cea mai, nu știu mai ce, s-a creat așa la noi. Dar am văzut scandalul cu Danske Bank, care a arătat că prin filiala Danske Bank din Estonia au trecut mult mai mulți bani din Rusia, din spațiul postului, decât prin Moldova. Letonia, circuitul banilor la un drumat a fost, și chiar din frauda bancară, a fost din Moldova prin Letonia și mai departe în Occident. Și posibil ulterior s-a întors și în țară o parte. Deci nu este Moldova cea mai gaură, neagră sau nu știu ce acolo. Noi suntem și noi o participă acestui flux internațional de bani. Desigur, ca să nu fii scoși bani, trebuie întărit justiția, structurile de control și, de fapt, fie asigurat ca ele să funcționeze independent și nu fie sub influența politică. Da, ele trebuie să fie sub controlul Parlamentului, instituțiilor de stat, dar nu a unor politicieni. Cred că o să mai fie, pentru că nu se termină fraudele aici, avem stări dezvoltate unde tot apar tot acel, așa e specific cu anumitor persoane care nu vor ca banii lor să fie trecuți prin sub ochiul public.
Jurnalistul RISE Moldova Ion Preașcă, intervievat de Natalia Sergeev. Găsiți interviul inclusiv în transcrierea care sperăm să recupereze unele deficiențe tehnice ale versiunii audio și pe site-ul postului nostru de radio.